Du lytter nå til en podcast fra Romsdalsbustikket.
Hør på henne. Presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A til Å.
Hun var småbarnsmor og lei av kjedelige, uklarte barn da hun fikk ideen. Sammen med to andre satset hun alt, sa opp den trygge jobben og startet selskapet Vuland. Det ble gull av ull.
Siri Josefsen Sørflaten, velkommen til Hør på henne.
Tusen takk.
Vi på høyskolen I dag, spiller inn denne episoden live. Vi har med oss et nydelig publikum. Dere her? Veldig god stemning I salen altså. Hvordan går det, Siri?
Det går veldig bra. Veldig gøy å være tilbake I Molde de dagene her. Har startet dagen helt fantastisk med å prøve bading som hele Molde gjør.
Ah, du har vært I badstua?
Ja, vært I badstua og har badet.
Det høres ut som en bra start på dagen. Hva slags type vinterbader du? Altså, hvilken metode har du på en måte for å komme deg ut I?
Finns ikke. Jeg tror ikke jeg har badet under 20 grader før. Men jeg en vågal venninne, og da måtte jeg bare trå til.
Så det ble svømming?
Ja, vi svømte rundt bøya og tilbake og ut på andre siden.
Og hvordan kjenner du det nå?
Fantastisk.
Herlig.
Det var jævlig kaldt.
Si det som det
Ja.
Du, Siri, du jo på gamle trakter. Du har vært student her på høyskolen.
Jeg har vært student her I 5,5 år.
Og hva studerte du?
Mye rart. Jeg litt sånn person som har vinglet litt. Så først så begynte jeg med forberedende. Så tok jeg grunnfag og mellomfag I statsvitenskap. Så ble det litt sånn, hva skulle med det her? Jeg må ha noe litt mer håndfast. Så tok jeg personalforvaltning og ledelse. Så tok jeg bedriftsøkonomi. Og så lanserte Molde logistikkstudiet, mastergrad I logistikk. Så da begynte jeg på det, og fullførte.
Og hva ble du egentlig av alt dette?
Da fikk jeg mastergrad I logistikk.
Nettopp.
Ja.
Bortsett fra at du vinglet litt, hva slags student var du, vil du si?
I motsetning til de to andre, så var nok jeg en litt mer sånn livlig student. Jeg har alltid vært glad I livet. Jeg har ikke vært den mest seriøse studenten. Jeg var heller ikke spesielt målbevisst, som jeg var oppmerksom på selv på den tiden der.
Hvis du skal gi noen råd til andre, altså du har jo selv to barn som begynner å komme I sånn type studievalgalder.
Ja.
Rundt det med valg av studie og retning, hva vil du si da?
Mitt beste råd tror jeg egentlig å la seg selv få ha tid til å bli voksen. Jeg vil absolutt anbefale alle å reise en god del, fordi at veien blir litt sånn til mens du går. Så det min erfaring. Så ikke stress. Det liksom ikke om å gjøre å gå rett fra skole til skole og bli ferdig å studere etter 4 år. Vi skal springe utrolig lenge I det her hamsterhjulet. Så jeg litt sånn, ha det gøy, og så kan vi begynne å studere og jobbe.
Du, Siri, du har jo da hatt faste og trygge jobber, både I Ringnes og I Posten. Men I 2013 så bestemmer...
2011.
2011, unnskyld.
2010.
2010. Det blir stadig tidligere. I 2010 så bestemmer du og to andre damer dere for å starte opp eget selskap, Vuland. Og hva var bakgrunnen for det?
Der var kanskje egentlig litt sånn bakgrunnen at jeg var veldig flink pike. Jeg hadde veldig god jobb. Jeg hadde opparbeidet veldig god pondus I den jobben. Jeg jobbet I veldig mannsdominerte selskap. Så hadde jeg en mann som hadde egentlig en jobb som var mye høyere renka enn meg, så jeg visste at når vi fikk barn, så kom jeg til å måtte ta barneomsorgen. Så det startet egentlig med at jeg hadde ikke lyst til å gå tilbake igjen I jobb med en gang etter jeg fikk barn, så vi tok et år ekstra permisjon. Og I den ekstra permisjonen så begynte jeg å tenke på at jeg egentlig lyst til å gjøre noe mer. Jeg hadde mye mer lyst til å utvikle mine kreative sider, og jeg hadde veldig lyst til å skape en veldig kul kvinnearbeidsplass. Så det var egentlig mye av min drive med å starte. Så det var liksom ikke ideen som kom først, men jeg hadde liksom lyst til å og forme mer min egen fremtid. Og så begynte det med at de begynte å kikke på det der med jeg hadde barn I barnehage, og de gikk I ulltøy egentlig halve året, og prøvde å pimpe det litt opp og gjøre det litt kult, og barnehageansatte dro det her av, fordi at de skulle ha bevegelsesevne, det skulle være godt å leke I. Så I barnehagen så møtte jeg hun ene som da ble medgründeren min, For hun hadde lurt på hva det egentlig holdt på med. Jeg hadde en veldig støttende mann, som var liksom sånn, han syntes ideen jeg hadde kommet med var helt fantastisk. Dette får du til. Men så lurte hun på hva jeg holdt på med, så det jo mye gøyere å skape noe sammen med andre enn alene. Så hun lurte på om hun kunne få være med, og så hadde hun en andre venninne, som hun alltid hadde drømt om å være gründer med, men hun hadde bare ikke funnet ideen. Så da ble vi tre.
Og ideen, den, altså, det skjønner jeg nå, det handler jo om klær, ullklær.
Ja.
Men hva mer? Altså, ullklær, det fanns jo fra før. Så hva var det med deres idé som var spesiell?
At det ikke skulle se ut som ullundertøy lenger. For de brukte jo det her som hverdagstøy, så vi formet ullundertøyet til å se ut som hverdagsklær. Vi lagde tjukkere ullklær, og det ble et slags to I ett produkt. Sånn at du var varm, og du hadde den beste kvaliteten, men du så samtidig fin ut.
Og kløing, hvordan?
Nei, fantes ikke.
Ingen kløing.
Nei, barna skjønte egentlig ikke at det var ull.
Og fra altså, ideen til å faktisk etablere et selskap, begynne å produsere disse klærne og selge dem, altså, kan du kort fortelle, hvordan kommer man fra ideen og dit?
Ja, jeg tror nok jeg en person som har hatt mye flaks, på veien. Jeg veldig lite nevrotisk, så alt pleier egentlig å ordne seg. Så jeg hadde noen jeg kjente som drev et klesmerke, og så spurte jeg om jeg får bli med til Kina. Ja, det kunne jeg, så der møtte jeg leverandør, og det da leverandøren I dag. En del av dem, nå vi jo mange flere leverandører. Så møtte jeg jo så to jentene her, og vi satt oss ned og skrev businessplan, vi søkte Innovasjon Norge, vi fikk støtte, vi fikk komme på God Morgen Norge når vi lanserte nettbutikken. Det var en helt utrolig følelse, fordi at vi fikk henvendelser fra hele landet som ringte og takket oss for det vi hadde gjort. Og det var vi ikke forberedt på I hele tatt, så vi fikk så utrolig mye støtte og guts med inn I videre satsing.
Var det da det tok av, altså på etter God Morgen Norge-innslaget?
Ja, for da brøt nettsida sammen, og altså, vi kunne ikke fått en bedre start. Så, og flinke jenter, så vi gikk jo I pluss allerede første året. Det vi gjorde feil, det var jo det at vi syntes jo det var veldig stas å gå I pluss, så det var jo lite lønn vi tok ut.
Akkurat, så dere hadde altså null lønn første året?
Null lønn.
Og andre året?
Ja, da begynte vi å ta ut litt lønn.
Og men det betyr jo at dere må ha hatt støtte på hjemmebane for å kunne, altså regningene skal betales og maten skal på bordet.
Ja, det hadde vi. Så der var vi alle sammen heldige at vi hadde menn som forsørget oss I det første oppstartsåret.
Og hva tenker du var suksesskriteriene? Altså hvorfor ble det så etterspurt?
Et genuint produkt. Og vi lanserte nok I en veldig riktig del av landet. Vi holder jo til på Oslo Vest, og veldig mye av trender og alt skapes på Oslo Vest. Sorry. Men Oslo Vest har også en helt annen mentalitet I form av det der at du føler virkelig at du kan få til alt. Det oppdaget jeg veldig når jeg kom til Oslo, at det ga så vanvittig mye muligheter, som jeg ikke så at jeg hadde I Molde. At hvis de virkelig bare jobbet for det, og vi gikk for det, så kan vi egentlig få til alt. Og vi kjempeprivilegierte som bor I så lite land, for hvis vi jobber for det, så kan vi virkelig utmerke oss.
Hvilken rolle hadde du I selskapet I begynnelsen, og hvilken rolle har du I dag?
I begynnelsen, og egentlig hele veien, så har jeg vært designansvarlig.
Så du som har tegnet de vingene for eksempel ja. Det jeg husker veldig godt med Vula
det, ja, og det egentlig veldig morsomt for det var bare noe som en detalj som egentlig tilfeldig tegnet på 5 minutter bare for å teste ideen på klæren og så har det blitt bestselgeren hvert år uansett hvor mye nytt vi lanserer så det der vi selger vanvittige volym det melkekua I selskapet
og det har også vært fordi, litt sånn elg og hjerter
Ja.
Og liksom, hvordan har du tenkt rundt designet?
Vi har prøvd å tenke, så som det der med elg og englevinga, det bare for detalj. Men ullklær jo et skjørt materiale, så det å ha hjertet og sånne ting på gulvet, nei, på knæren, det for å forlenge levetiden til produktet. Så vi har liksom prøvd å tilpasse oss hva som på en måte kan passe for at barna virkelig skulle være aktive I klærne.
Si litt om altså, omsetningen her. Dere starter jo med null, altså og ingen lønn. Og så, hvordan ser budsjettet ut for neste år?
For inneværende år så skal vi ta mellom 80 og 90 millioner.
Altså. Og hvor mange ansatte det I dag?
Vi cirka 10 stykker som jobber på kontoret, men I ansatte så har vi vel 55. Rundt der omkring.
Og I dag har du rollen som daglig leder. Hva slags leder du, eller vil være, kanskje?
Jeg veldig lite hierarkisk. Jeg liker veldig godt å jobbe I team. Så jeg liker å skape ting sammen med andre. Og spesielt så som design, så det, man kan dra et design et stykke på veien, men når man slår alle hodene sammen, så det da man virkelig får det til.
Du ikke designer av utdanning. Vi hørte jo litt I sted om at du har tatt veldig mange fag, men design var ikke et av dem.
Nei.
Hvordan har det vært å si, her kommer jeg, og jeg designer?
To-tre første årene så var det veldig vanskelig. Det veldig mye lettere å forsvare sin jobb med at du har bakgrunn og du har en lang utdannelse I deg. Jeg må innrømme at jeg synes det var veldig flaut å vrei meg veldig I stolen når folk spurte hvem det egentlig som designer. Så var det sånn, ja, nei, det jeg da. Og så bare, ja, men du jo ikke designer. Nei, men jeg glad I å tegne da. Men å utdanne seg jo evnene til å lære, så man, og jeg har jo da utdannet meg innenfor masse, så jeg har jo lært meg å lære nye ting.
Nå høres jo dette ut som en eneste stor suksess og eventyrreise. Har det vært noen sånne utfordringer eller ting som har gått skikkelig skeis underveis?
Egentlig ikke. Vi har...
Har dere vært venner hele tiden også, dere tre?
Ja, vi har det. Vi tre veldig sterke damer. I og ene kan ha ganske harde diskusjoner, men det på sak. Det blir litt sånn at vi har jobbet så lenge sammen, at det blir som søsken, at vi tåler litt sånn søskenkrangling. Men det at vi vet at begge vil at vi skal fram og opp og vil det beste for bedriften, gjør at det fungerer veldig bra.
Og I 2019 så... Blir det et salg av Woolland til Dale of Norway? 50 millioner, leste jeg, at det ble solgt for. Det var jo ikke småtteri. Hva gjorde at dere ville selge?
Vi følte at vi hadde laget en veldig sterk merkevare. Følte litt på det der at... Vi syns at merkevaren fortjente å få vokse større, og da tenkte vi at den kunne bli større gjennom å få hjelp av andre. Så det var bakgrunnen for at vi ønsket å selge.
Og har det skjedd?
Til en viss grad. Helt ærlig så hadde jeg trodd at det skulle liksom komme inn en sånn kobbel av folk og strukturere og si at sånn og sånn skulle vi gjøre det. Sånn det ikke. Så egentlig så merker jeg ikke I dag at vi eid av andre.
Målet fortsatt å ta Woolland utenlands?
Ja, det det. Men fra de to siste årene så begynte vi å distribuere deler av kolleksjonen I sport. Så den høsten her så vi I 75 sportbutikker. Så vi har egentlig hatt nok med å henge med I den utviklingen der de to siste årene. Så for nå vi 24, kanskje 26 tror jeg vi går ut.
Nettopp.
Hei, jeg heter Kine og jobber på næringslivsavdelingen I DNB Molde. Vi har hjulpet mange bedrifter å lykkes. Uansett hvor du på din gründerreise, gir vi deg verdifulle råd på veien. Vi I DNB Molde vil være tilgjengelig for deg når du har behov for økonomiske råd fra A til Å. Gå inn på dnb.no for å avtale et rådgivningsmøte med oss.
Vi har lest en del saker I media, og overskriften blir ofte gull av ull. Mm. Journalister glad I ting som rimer. Har du blitt rik av dette her?
Litt rikere, det har jeg blitt.
Og hva betyr det? Litt rikere?
Litt rikere? Som de andre så jeg jo egentlig veldig glad I å bygge. Så at jeg har egentlig brukt alle pengene mine I eiendom. Så jeg eier en del eiendommer I dag.
Oi, du har investert?
Jeg har investert.
Ja, nettopp. Og hva slags type eiendom det du investerer I?
Jeg investerer I eiendommer som gir meg livsglede. Så jeg har ikke investert kynisk, men jeg har investert I hytte på fjellet, jeg har hytte på sjøen, og jeg har hus I Spania, og jeg har hus I Oslo.
Hvis du ikke hadde vært gründer og ikke hadde startet Vuland, hvor kunne du ha vært I dag da, og hva hadde du jobbet med?
Da hadde jeg jobbet med interiørdesign. Og da hadde jeg bygget hus.
Nettopp. Mm. Altså bare design, eller design for å selge det som heter flipping?
Jeg kunne ha fint ha flippet. Jeg elsker å bygge og innrede. Så jeg har bygget flere hytter, men jeg har, hytte, eller jeg har flere I dag også. Jeg synes det veldig, veldig gøy. Alt fra grove jobben til å bære stein til å sitte og planlegge og utforme hvordan det her skal være.
Har du noen råd til andre som på en måte, sånn som du da, har lyst til å, ikke nødvendigvis har ideen enda, men som har lyst til å starte noe eget?
Litt det jeg begynte med innledningsvis, at som jeg oppdaget I voksen alder, at vi har egentlig mulighet til å bli akkurat det vi vil hvis vi virkelig står på I Norge. Vi får utdanning, vi på en måte født virkelig med gullskje I munnen. Så det liksom å gå etter det, ta med alle erfaringene, jobba jeg har hatt ufattelig mange jobber gjennom I tid, si ja, tørre å gå, tørre å prøve, mitt råd.
Det noe råd du kunne ønske du hadde fått I oppstarten? Som du har lært deg nå?
Sette av penger til lønn. I stedet for å betale skatt. Det burde vi absolutt ha gjort. Tørre å stå I det. Selv om vi sier at alt har gått veldig bra, så har det jo vært, vi har jo vært litt opp og ned vi også. Det har jo ikke bare flydd, liksom. Men man må tåle å stå I det når det stormer litt også. Jeg har et eksempel. Vi hadde liksom sånn, vi hadde testet og gjort masse prøving på produktet som vi lanserte. Og alle hadde liksom vært sånn at det her var det helt mest fantastiske ullproduktet jeg noen gang hadde hatt. Så lanserte vi kolleksjonen I 2011, og det ble kjempepopulært. Men det var på grunn av designet, og det var helt vanvittig mjukt. Men da hadde vi spunnet ulla alt for mjuk, sånn at den nuppa som et helvete.
Oi, så ble det litt sånn klager å ta seg av.
Det ble kjempeklaga, og det første gangen jeg husker så, liksom, det var eneste jeg så, det var nuppa. Jeg hang med bare opp I disse her nuppene. Så det gjorde at vi var jo også litt sånn, vil vi virkelig få en sjanse til? Så år to, så spant vi ulla veldig hardt. Og dem som har da 2012-klærne, dem tror jeg ser akkurat like den ut I dag.
Det ikke nupp I sikte.
Det ikke nupp I sikte. Men da ble det ikke like mjukt og godt, og det var ikke like godt å ta på eller noe sånt der. Og så år tre så fant vi formelen, og da har vi på en måte holdt den siden da. Men vi kunne jo på en måte risikert at markedet slo hånda av oss etter år igjen.
Tenker du over at du kan være et forbilde? Inspirere andre?
I veldig liten grad. Jeg føler selv om du, man liksom sånn I dag har en posisjon, ei mye og alt sånt der, så jeg fortsatt på en måte den der lille jenta fra Molde som har beina veldig på jorda. Mm.
Ja, og fra Molde til Vestkanten I Oslo, som du har nevnt. Du bor jo ikke langt fra Frognerparken, fortalte meg. Og kontorene til Vuland, de ligger på Vinneren. Hvordan det å bo på Vestkanten?
Det fint på Vestkanten.
det noe du savner ved Molde?
Fjellet. Jeg savner fjellet og naturen, det gjør jeg. Men jeg har fått et veldig godt nettverk I Oslo, så jeg trives veldig, veldig godt I Oslo. Så det må være natur I hovedsakelig savner fra Molde.
Har det vært aktuelt på noe tidspunkt å flytte hjem?
Nei.
Absolutt ikke. Hva gjør du når du ikke på jobb da?
Planlegge nye prosjekt. Nei, jeg må innrømme at å skru av hodet blir vanskeligere og vanskeligere med årene. Man får mer og mer ansvar. I dag er Grete og jeg er daglig leder, men jeg er også designansvarlig, og jeg har også ansvar for butikker. Så dette hodet, det går egentlig hele døgnet. Så det å bli flinkere og koble av, det noe jeg skal prøve å jobbe med.
Jeg skjønte at du hadde fått en liten beskjed på hjemmebane etter at det har vært mye jobbing nå, de siste par årene i hvert fall. Sikkert for det også, men hva var det du fikk høre da?
At jeg var blitt kjedelig.
Og hva svarte du? Og hvem var det som sa det?
Det var mannen min.
Og hva svarte du da?
Nei, jeg synes det var litt sånn kjipt. For jeg har egentlig i hvert fall, jeg har jo sett på meg mye mer som en morsom jente enn en veldig sånn målbevisst jente. Så jeg synes den litt kjip. Men jeg kan se det, fordi at jeg sliter med å greie å legge frem en jobb. Det uansett, det liksom sånn, jeg blir inspirert av så utrolig mye, så uansett hvilke settinger jeg så dette jo ned en eller annen tanke. Den skulle jeg gjerne greide å holde unna.
Hva, har du noen plan for hva du skal gjøre for å liksom bli mindre kjedelig?
jeg skulle, nei, jeg vet ikke. Jeg nødde å sette litt grenser og gjøre litt mer fritidsaktiviteter, rett og slett.
Så har jo du altså blitt 48 år. Hva tenker du om å bli eldre?
Det synes jeg kjempeskremmende.
Hvorfor det?
Nei, jeg vet ikke. Jeg er fortsatt 25 år i hodet. Helt til ser meg i speil og bare, what?
Hva skal til i livet ditt for at du skal ha det bra?
At det skjer mye. Og jeg liker å ha mye folk rundt meg. Jeg liker å ha langbord med masse folk og god mat og drikke og... Ja, at det litt vigør rundt meg, det trives jeg med.
Hva har livet lært deg? Har du noen sånn type livsråd som du har lyst til å gi videre til folk?
Jeg litt usikker, men jobbe mer med å finne sin egen selvtillit, selvfølelse. Det brukte jeg veldig lang tid på å finne. Jeg tror andre så potensialet i meg lenge før jeg så potensialet i meg selv. Så... Ha tro på en selv. Jobb for det du har lyst til å bli. Litt floskete sagt. Får du muligheter, så ta dem. Det ikke alltid at du selv tror at du kan få det til, men det jo en grunn til at du får spørsmålet. Det tror jeg.
Hvilken kvinne heier du på?
Det måtte jeg tenke litt på. Men den jeg da valgte, det Isabel Ringnes.
Hvorfor det?
Fordi at jeg synes hun kul, fordi at hun født veldig privilegiert. Hun har jo en veldig rik pappa, så hun kunne på en måte bare levd et litt sånn tilbaketrukket, avslappende liv. Men hun liksom tech-kvinne i et mannsdominert miljø. Og at hun virkelig tør å fronte viktige saker, som både er populære og upopulære, det synes jeg veldig kult.
Siri Josefsen Sørflaten, tusen takk for at du var gjest i Hør på henne. Og tusen takk til dere!
Hør på henne er laget av Romsdals Bustikke. Produsenter er Stian Viken og Hanne Fleischer. Mitt navn er Vera Henriksen. Har du ris, ros eller innspill til gjester? Send meg en e-post på henne@r-b.no. Følg oss også gjerne på Instagram, så håper jeg vi høres snart.
Hør på henne presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A til Å.